Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате прилог на SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Емоционалната злоупотреба на австралиските деца е во пораст, станувајќи најчестата форма на злоупотреба на деца. И покрај ова, новото истражување покажува дека само половина од австралиците би пријавиле сомнителна злоупотреба на деца на властите. Експертите за ментално здравје бараат поголема свесност за скриената штета предизвикана од емоционалната злоупотреба и незиното длабоко влијание врз животот на младите. Повеќе на оваа тема од прилогот на Омо Бело за SPS News. Австралиските деца се сочуваат со поголема емоционална злоупотреба од кога било досека. Ново истражување открива дека станува најчеста форма на злоупотреба на деца во земјата, а сепак само половина од австралиците би ја пријавиле својата загриженост за сомнителна злоупотреба на деца до властите. Главниот извршен директор на Act for Kids, доктор Катрина Лајнс, верува дека постои критична потреба да се фрли повеќе светлина врз овој видна злоупотреба и неговото влијание врз децата во земјата. Та вели, емоционалната злоупотреба може да биде подеднакво штетна како и физичката злоупотреба, но сепак често поминува незабележано или непријавено. Емоционалната злоупотреба е една од петте признати форми на малтретирање на деца, па затоа е навистина важно да се подигне свеста, бидејќи знаците и симптомите може би не се толку очигледни како физичкото малтретирање или занемарување, вели Катрина Лајнс.
Emotional abuse can be just as damaging as physical abuse, yet it often goes unnoticed or unreported. Emotional abuse is one of the five recognized forms of child maltreatment, so it's really important to raise awareness as the signs and symptoms might not be as obvious as physical abuse or neglect.
Емоционалната злоупотреба е модел на однесувања што го оштетуваат чувството за самопочит на детето, влијаејќи на нивниот емоционален развој, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на постојано викање, пцовки, навредување, критикување, заканување, викање на детето со навредливи имиња или срам. Студијата од страна на Act for Kids покажува дека овој тип на злоупотреба е најчестиот вид на малтретирање, при што 57% од 45.400 анкетирани австралиски деца потврдиле дека доживеале злоупотреба помеѓу 2022 и 2023 година, а над половина од испитаниците на возрастот помеѓу 14 и 17 години биле сведоци на емоционална злоупотреба на училиште. Истражувањето исто така открива дека 87% од австралиците се согласуваат дека емоционалната злоупотреба е сериозен проблем во Австралија, меѓутоа 9 од 10 ја подценуваат распространетоста на малтретирањето во детството. И секој петти австралиец не признава дека непокажувањето на љубов и топлина е форма на емоционална злоупотреба. Доктор Кей Пикеринг, извршен директор за сервисни операции во Act for Kids, вели дека студијата е алармантна, бидејќи емоционалната злоупотреба може да има долгорочни негативни влијанија врз целокупната благосостојба на децата. Емоционалната злоупотреба, вели таа, може да влијае на децата во текот на целиот нивен живот. Тоа ја нарушува самодовербата и нивната способност да се гледаат себе си како достојни. Може да влијае на нивните перформанси на училиште. Ако на децата постојано им се кажува дека не се доволно добри, тие се хранат со негативни информации за себе и се омаловажуваат и се срамат, што може да влијае на нивната способност да се снаоѓаат во училиште, а тоа пак може да влијае на видовите на работни места што ги добиваат и на нивото на образование на кое одат. Исто така може да создаде анксиозност и депресија, кои може да останат со децата многу, многу долго време, вели Пикеринг.
Emotional abuse can affect children for their entire lives. It damages self-esteem and their ability to see themselves as worthy. It can impact their performance at school. If children are constantly being told that they're not good enough or they're being fed negative information about themselves and being put down and shamed, that can impact their ability to actually do well at school, and that in turn can impact the sorts of jobs they get and the education level they go to. It can also create anxiety and depression, which can stay with kids for, you know, a very long time or throughout their lives.
Австралиската студија за малтретирање на деца ACMS, спроведена во 2023-24 година, открива дека 30,9% од австралиските деца доживуваат емоционална злоупотреба пред да наполнат 18 години. ACMS е значајна австралиска студија за распространетоста на малтретирањето на децата во земјата. Дейвид Лоренс, професор по ментално здравје и соработник на студијата за малтретирање на деца во Австралија, вели дека извештајот открил дека влијанието на сексуалната злоупотреба е слично на влијанието на емоционалната злоупотреба. Тој вели, откривме дека луѓето доживеале сексуална злоупотреба, а луѓето кои особено доживеале емоционална злоупотреба имале најголема веројатност да доживеат депресија, PTSD, анксиозност, самоповредување и употреба на субстанции во текот на животот. И кога погледнавме што е релативниот придонес на секој од видовите на малтретирањето, откривме дека емоционалната злоупотреба и сексуалната злоупотреба се речиси еднакви во однос на нивната сила на асоциација со лошите исходи на факторите на ризик во текот на нивниот животен тек, вели Лоренс.
We found that people who had experienced sexual abuse and people who had experienced emotional abuse in particular were most likely to go on to experience depression, PTSD, anxiety, self-harming and substance use throughout life. And when we looked at what is the relative contribution of each of the types of maltreatment, we found that emotional abuse and sexual abuse were almost exactly equal in terms of their strength of association with poor risk factor outcomes behind across the life course.
Професорот Дарел Хигинс, директор на Институтот за студии за заштита на децата на Австралијскиот католички универзитет, вели дека извештајот на ACMS покажува дека емоционалната злоупотреба е главен придонесувач за менталната здравствена криза во Австралија. Затоа е важна рана превенција. Тој вели дека владата треба да действува брзо и да престанеме да се преправаме дека малтретирањето на децата е неизбежна работа. Треба да водиме агенда за превенција и да ги користиме оние стратегии за кои знаеме дека функционираат, како што се давање пристап на родителите до програми за родителство базирани на докази и поддршка, да се подпреме на доверливите извори на информации, како што се наставници и лекари и едукатори во раното детство, за да можат да испратат пораки околу тоа што функционира и да им помогне да ги подржи родителите да ја направат најдобрата работа што можат за воспитување на децата на начини кои ќе се фокусираат на емоциите и нема да бидат штетни, вели Хигинс.
We have to stop pretending that child maltreatment is this inevitable thing that we just send ambulances to the bottom of the cliff and clear up the mess once children have been referred to a statutory child protection department. That's too little and too late. We actually have to drive a prevention agenda and use those strategies that we know work, such as giving parents access to evidence-based parenting programs and supports, to lean into those trusted sources of information, such as teachers and doctors and early childhood educators, to be able to send messages around what works and to help and support parents to do the best job they can of raising children in ways that are caring and emotion focused and are not harmful.
Доктор Лајнс верува дека заштитата на децата во заедницата е одговорност на сите, не само на владата, и дека заедницата треба да внимава на знаците на емоционална злоупотреба и да го реши тоа. За жал, вели Хигинс, помеѓу 45.000 и 50.000 деца се докажани случаи на злоупотреба во Австралија секоја година. Тоа се доволно деца за да се пополни еден стадион. За да се подигне свеста за тоа колку децата се погодени од малтретирање, Act for Kids го лансира стадионот на Надеж за време на неделата за заштита на децата. Ке се наплатува по 10 долари, а сите собрани средства ке бидат наменети за деца и семејства кои доживеале штета.
Sadly, between 45,000 and 50,000 children are substantiated for abuse in Australia every year. That's enough kids to fill Suncorp Stadium in Brisbane. to raise awareness about how many kids are affected by child maltreatment, Act for Kids is launching the Stadium of Hope during Child Protection Week. So this is a first initiative encouraging the community to come together, purchase virtual seats and fill the Stadium of Hope for a united show of support for Australia's children. We're urging people to help by purchasing a virtual seat for $10 each, with all the money raised going to children and families who have experienced harm.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.